ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่17ธันวาคม2550มีอุบาสิกาจากจังหวัดตากมาปฏิบัติธรรมก็จะนำธรรมะของพุทธเจ้ามาแสดงเรื่องอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่งตามสบายคำว่าตนเนี่ยพวกเรามักจะได้ยินคนที่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมว่าให้ดูให้มีปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายจิตใจเนี่ยขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตนนะแต่ก็มีคำสอนที่สอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะนี่อะไรอะไรเป็นตนเป็นที่พึ่งของตนยังไงนะก็จะให้พวกเราดูตัวอย่างง่ายๆคือให้ดูจากชีวิตจริงๆว่าคนเราเนี่ยเราพึ่งอะไรได้หลายคนก็หวังพึ่งเงินพึ่งทองใช่ไหมมีเงินแล้วน่าจะสบายใช่ไหมคะแต่เคยสังเกตไหมว่าคนมีเงินก็ป่วยคนมีเงินก็ตายคนมีเงินก็ทุกข์ใจคนมีเงินก็มีปัญหาชีวิตนะบางทีเราก็กะว่าเราจะเอาพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานเป็นที่พึ่งแต่ผลปรากฏว่ามันก็เปลี่ยนแปลงลูกฆ่าแม่ก็มีลูกป่วยให้แม่มาเลี้ยงดูก็มีลูกสร้างปัญหาให้พ่อแม่ก็มีมันก็ไม่แน่นอนนะแต่บางคนก็มีลูกมาดูแลเอาใจใส่ดีทำมาหากินมาเลี้ยงเราก็มีเอ๊ะมันอะไรกันแน่เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งกันแน่เรื่องนี้ถ้าดูจากชีวิตจริงๆเลยเนี่ยดูจากชีวิตที่เห็นเลยไม่ต้องเพ้อฝันไม่ต้องเอาอะไรมาให้วาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราดูจากชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยชาวอุบาสิกาจังหวัดตากเนี่ยเคยไหมว่าบางวันเนี่ยมีข้าวกินมีเงินใช้มีสามีเรียบร้อยแล้วมีลูกแล้วด้วยมีบ้านมีทุกอย่างครบแต่ไม่สบายใจมีไหมคะมีนะมีกลุ้มใจมีไหมมีกังวลใจมีไหมอันนี้คือของจริงว่าเอ๊ะแสดงว่าเงินทองผัวเมียลูกแม่พ่อทุกอย่างมันก็ยังไม่สามารถจะทำให้เราสบายใจได้จริงไหมและอะไรล่ะเป็นที่พึ่งของใจเรามาดูชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะชีวิตพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็มีร่างกายเหมือนเราในอดีตนะมีลูกมีเมียมีภาระหน้าที่มีญาติพี่น้องแต่เอ๊ะทำไมเจ้าชายสิทธัตถะถึงออกไปอยู่ป่ารองเท้าก็ไม่ใส่เงินทองก็ไม่รับไปนุ่งสบงจีวรสังฆติเสร็จแล้วก็สอนให้คนละชั่วทำดีนะแล้วสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกมีคนออกไปบวชตามพระพุทธเจ้ามากมายจนเดี๋ยวนี้ก็มีไหมคะ มีคนออกไปบวชแม้แต่พวกเราก็ออกมาวัดใช่หรือเปล่าอยู่ถึงจังหวัดตากนู่นแหละเนาะมาหนุ่งข้าวห่มข้าวเข้าวัดเออทีนี้ถ้าถามล่ะขอสัมภาษณ์หน่อยไม่ยนเข้าวัดทำไมเข้าวัดทำไมคะมาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเนี่ยเข้าประเด็นเลยมาฝึกจิตอย่างที่พูดโยงเมื่อกี้ว่าเอ๊ะบางครั้งก็มีทุกอย่างมีเงินมีทองมีลูกมีผัวมีหมดแต่มันไม่สบายใจใจมันไม่สงบเราก็เลยมาฝึกจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ใช่ไหมที่เรามาดูจิตเนี่ยจิตมันเกิดโดดๆเดียวๆหรือว่าจิตเนี่ยมันเกิดพร้อมกับความรู้สึกนึกคิดนะฮะอันนี้คนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะตอบถูกว่าจิตเนี่ยมันเกิดร่วมกับความรู้สึกความจำความคิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆมันก็สบายใจแต่ถ้าหากว่าเรามีความจำที่ไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีมีความรู้สึกที่ทุกข์ๆมันก็ไม่สบายใจนะทีนี้ก็มาดูต่ออีกว่าความรู้สึกนึกคิดจิตใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็มาดูของจริงอีกก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการเห็นบ้างเกิดจากการได้ยินบ้างเกิดจากการได้กลิ่นบ้างนะเกิดจากการรับรู้ทีนี้มาดูการรับรู้ของคนที่เหมือนกันแต่ทำไมความคิดความจำต่างกันนะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเคยไปนุ่งขาวอยู่วัดมาเนาะไปถือศีล8เคยใช่ไหมคะเคยนะบ้านเราก็มีอาหารกินอร่อยแต่ทำไมเราไปถือศีล8แล้วทำให้ไม่ได้กินข้าวเย็นใช่ไหมแต่ตอนที่ไปตั้งใจถือศีล8เนี่ยถึงแม้ไม่ได้ทานข้าวเย็นมันก็ไม่หิวมันก็อิ่มอกอิ่มใจนะเอ๊แต่แปลกเวลาอยู่บ้านเนี่ย พอไม่กินข้าวเย็นแล้วมันหิวเนาะดูอะไรก็อยากกินไปหมดเออแปลกไหมเออลองสังเกตดูแสดงว่าพื้นฐานในใจคนเราเนี่ยก็มีส่วนสำคัญพวกเราเคยเห็นไหมคนบางคนนี่เป็นคนขี้รำคาญเห็นอะไรก็รำคาญได้ยินอะไรก็รำคาญนะพูดอะไรก็พูดด้วยความรำคาญแต่บางคนก็ใจเย็นมีไหมไม่ขี้โกรธอย่างเงี้ยนะเอ๊ะมันอะไรเนี่ยพวกเราพยายามใส่ใจให้ดีว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคำสอนที่ง่ายๆว่าให้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปคบคนดีแล้วก็หมั่นฟังธรรมแล้วก็หมั่นใส่ใจในสิ่งที่คนดีๆสอนเช่นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาเนี่ยเอาคำสอนนี่มาใส่ใจไม่ขี้โกรธไม่ขี้โลภนะแล้วก็ให้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์พอเราเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปคบคนดีไปฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดการจำธรรมะดีๆขึ้นมาทีนี้พอความจำเขามั่นคงก็กลายเป็นสตินะเกิดสติระลึกได้บ่อยๆพอมีสติระลึกธรรมะบ่อยๆมันก็คิดธรรมะคิดพิจารณาเห็นตามธรรมได้ไวนะพอพิจารณาเห็นตามธรรมได้ไวก็เกิดภาวะรู้สึกสบายใจพอสบายใจแล้วก็เลยทำให้คิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรๆมันก็ดีไปหมดนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งของใจเราเนี่ยคืออะไรที่พึ่งของใจนี่คือความจำที่ดีๆความคิดที่ดีๆแล้วก็รู้สึกสุขหรือรู้สึกสุขละเอียดก็เรียกว่ารู้สึกเฉยถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดกับใจเนี่ยเขาเรียกว่าใจมันมีที่พึ่งพอใจมีที่พึ่งมีสรณะอย่างนี้แล้วความคิดคำพูดการกระทำทุกอย่างมันก็ดีไปหมดนะพระพุทธเจ้าก็ใช้คำอุปมาง่ายๆว่าเกวียนนี่มันก็ตามรอยเท้าโคใช่ไหมโคไปทางขวาเกวียนมันก็ไปทางขวาโคไปทางซ้ายเกวียนมันก็ไปทางซ้ายใช่ไหม พราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกนึกคิดที่ดีจิตใจดีเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยสิ่งดีๆก็จะตามมาหมดเลยเอ๊ะชีวิตก็เหมือนมีที่พึ่งนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยชีวิตก็มักจะเจออะไรที่มันไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งของใจเราจริงๆนี่คืออะไรก็คือต้องจำให้ถูกคิดให้ถูกแล้วมันจะรู้สึกสุขรู้สึกเฉยเองจำให้ถูกคิดให้ถูกนะให้พวกเราท่องจำไปนะอุบาสิกาทั้งหลายท่องจำว่าตามนะร่างกายจิตใจไม่เที่ยงร่างกายจิตใจเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่คนแต่เป็นกองดินน้ำไฟลมจิตใจไม่ใช่คนเป็นเพียงตัวรู้ร่างกายอย่างเดียวไม่สวยงามภาษาบาลีเขาว่าไงจำอะไรคะอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะนะจำอสุภะคือจำว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามความจำเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรพอจำว่าร่างกายจิตใจไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหมายถึงมันตายวันไหนก็ได้จริงไหมก็ไม่ประมาทนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเริ่มคิดเรื่องตายเรื่องเกิดก็รีบทำความเพียรจำถูกนี่มันดีก็เป็นที่พึ่งของใจแต่คนบางคนนี่นึกว่าร่างกายจิตใจนี่มันจะเที่ยงแท้เลยประมาทพอปุ๊บปั๊บตายเข้าใจไหมเลยไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะหาเงินมาแทบตายกะจะเอาใช้ตอนแก่นะกะจะใช้เที่ยวเมืองนอกเมืองนาตายไปซะก่อนเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมต่อไปเห็นว่าร่างกายจิตใจนี่มันเป็นกองทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์มันก็เลยต้องมีสติปัญญามากเลยที่จะดับทุกข์ให้ร่างกายจิตใจต้องระวังไม่หลงลืมว่ามันเป็นทุกข์นะอย่างเช่นจะเข้าส้วมเนี่ยนะเข้าไปโอ้ยกระเบื้องมันลื่นไปหมดเนาะเดี๋ยวนี้ห้องส้วมที่ไหนก็ปูกระเบื้องมันลื่นไงนะบางคนเขาเข้าไปในห้องส้วมเขาไม่เปิดไฟแต่เขามีสติค่อยๆคือเขาเอาไอ้ก้อนทุกข์เนี่ยไปปลดทุกข์แต่เขาก็ค่อยๆทำแบบดับทุกข์ให้มันแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ระวังรักษาใจเนี่ยมันไม่รู้ว่าร่างกายจิตใจเป็นกองทุกข์ก็เดินพลวดพลาดเข้าไปถึงแม้เปิดไฟมันก็ยังหกล้มอยู่นะมันก็แข้งหักกระดูกหักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าร่างกายจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตแบบประมาทหรือไม่ประมาทคะไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะเขาเห็นมันเป็นทุกข์เขาก็เลยไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้มันเดินก็ไม่ต้องเดินเร็วเกินไปแล้วก็ไม่เดินช้าจนเกินไป ไม่เดินเร็วเกินไปเพราะมันมีสิทธิ์เกิดทุกข์ได้ไหมคะได้ไม่เดินช้าเกินไปเพราะเดินช้าลงไปเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ไหมคะเอาไหนลองเบ้ามาสิเดินช้าแล้วมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ไงเมื่อยอะถูก หนึ่งเมื่อยสองทุกข์ใจไหมถ้ามันอยากไปเร็วๆนี่มันทุกข์ใจไหม มันอยากจะไปเร็วๆแล้วมันทำเป็นเดินช้าก็ทุกนะอีกอันหนึ่งคนอื่นมันไส้ได้ไหมคนอื่นติเตียนได้ไหมคะเลยมีเรื่องทุกต่ออีกก็มีเพราะฉะนั้นการทำอะไรที่มันพอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็ไม่ทุกมากทำอะไรให้มันพ้นทุกเลยว่างั้นเถอะนะ เอาต่อไปเห็นว่าร่างกายไม่ใช่คนร่างกายเป็นกองดินน้ำไฟลมทุกกองหนึ่งมันก็จะเกิดความคิดที่จะดับทุกข์ให้มันอย่างมีปัญญานะคะแล้วก็เห็นว่าจิตใจมันก็ทนได้ยากเกิดแล้วดับเป็นทุกข์ทนได้ยากก็เลยทำไมพอรู้ว่าจิตใจนี่มันเป็นทุกข์เป็นปกติเกิดแล้วดับไปมันก็ไม่อะไรไม่เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะฮะไม่ยึดถือว่าใจเป็นเราอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วก็ไม่เสียใจบ่อยเพราะเห็นว่าใจไม่ใช่เราเนี่ยไม่เสียใจไม่น้อยใจเนี่ยอันนี้มันก็ดีต่อไปร่างกายเนี่ยพอเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามก็เลยไม่มีราคะในร่างกาย ในบรรดาธรรมะทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิราคะนี่เป็นยอดแห่งธรรมลองแปลธรรมะดิพูดประโยคนี้แบบแปลไทยสิในบรรดาธรรมะทั้งหลายวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมเอาแปลไทยให้หมดเลยเราพูดว่าไงในบรรดาสิ่งที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้ที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ที่วางอยู่ในโลกนี้ที่ทรงอยู่ในโลกนี้ในบรรดาทุกสิ่งที่ทรงอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ปรากฏอยู่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตะทั้งหมดวิราคะธรรมเนี่ยเป็นยอดเป็นเลิศเป็นเลิศอัคคะเนี่ยเวลาเราอนุโมทนาได้ยินไหมอัคคะโตเวปัสสนานังอัคคังธรรมังวิชานตังจำได้ปะวิราคูปัสเมสุเคนะเนี่ยในบรรดาธรรมเลิศธรรมทั้งพวงที่เลิศก็คือวิราคะธรรมทำไมวิราคะธรรมจึงเป็นเลิศเพราะว่าทุกวันนี้เรามีปัญหากับร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเราสวยแก่ๆก็ยังเห็นว่าร่างกายตัวเองสวยอยู่นะนี่แปลกมากเลยแก่ๆแล้วก็อ้วนด้วยแล้วก็ไม่สวยเลยแต่เวลาส่องกระจกก็ยังจะให้มันสวยอยู่ก็ยังทำอะไรให้มันนะเอาแหวนทองแหวนเพชรมาใส่ให้มันเอาผ้าลูกไม้มาตัดให้มันนุ่งนะให้ร่างกายเนี่ยจริงๆมันไม่สวยที่สุดเลยแหละแต่ความที่ไปเห็นว่ามันสวยก็เลยจำมาผิดอ่ะจำว่าร่างกายเนี่ยสวยจำผิดแต่ถ้าดูไปข้างนอกนี่นะดูไปดูต้นไม้อะเวลาเราถอนต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่งนะดึงฟึดขึ้นมานี่ไปเห็นอะไรคะรากใช่ไหมต้นไม้นี่มันมีรากไปดูดดินคนเรานี่ก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันนะแต่มันเอารากม้วนเอาไว้ข้างในใช่ไหมมันเอารากเนี่ยแผ่ไปดูดนะฮะดูดเอาอาหารเอาอาหารไปส่งคือมันดูดเข้าทางปากเข้าใจไหมคือกินเข้าทางปากแล้วก็ย่อยที่กระเพาะนะฮะแล้วเส้นเลือดนี่จะมาเกาะที่กระเพาะนะตรงกระเพาะนี่มันเหมือนกับเป็นแหล่งอาหารเส้นเลือดเกาะที่กระเพาะไปแล้วก็ดูดเลือดไปจืดแล้วก็ส่งเข้ามาที่หัวใจหัวใจก็ฉีดส่งฟืดไปก็เป็นรากอีกแบบนี้นะฮะเส้นเลือดพวกนี้ก็ส่งอาหารไปตามกล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ในขณะที่ส่งอาหารไปก็รับเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาก็ส่งเป็นระบบที่วนเวียนน่ากลัวมากเพราะนั้นถ้าเราเอาคนสักคนหนึ่งนะเราก็เอามือล้วงเข้าไปในปากเขานะกรีบเข้าไปเนาะ ดึงกระเพาะออกมานะแล้วก็ล้วงเอาหัวใจดึงออกปากมากรีบน่ากลัวไหมคะ เส้นเลือดเต็มไปหมดเลยนี่พวกเราพูดอะไรพูดจาน่าเกลียดนะของจริงอันนี้จริงๆเนี่ยเราสังเกตดูพอเราแก่ๆเนี่ยเส้นเลือดเรามันจะเหมือนรากต้นไม้เลยไหมเหมือนเลยเนาะเหมือนเลยเนี่ยโยงไปเพราะฉะนั้นการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่สิ่งสวยงามหรอกมันก็จะแต่งตัวอยู่ไหมมันไม่แต่งละเพราะฉะนั้นคนที่เขาศึกษาธรรมะจนเห็นธรรมะระดับหนึ่งเขาก็ไม่แต่งตัวเสื้อผ้าอะไรเขาก็ใส่ง่ายๆแล้วก็สบายใจแต่จะมีคนชื่นชมเขามากอยากดูเขาบ่อยๆเคยเห็นหลวงปู่หลวงพ่อพระอริยะทั้งหลายที่ท่านเบิกบานผ่องใสนะมีแต่คนวิ่งตามไปหาท่านแล้วก็ไปดูท่านไปกราบไหว้ท่านจริงป่ะแต่เราเนี่ยเราอุตส่าห์อัดรูปแจกเขาก็ไม่อยากได้นะ อัดรูปโปสเตอร์พี่ใหม่นี่เอาไปติดหน่อยนะเนี่ยเขาก็ไม่เอาแต่รูปหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่หล่อเท่าไหร่หรอกนะหลวงพ่อคูณเนี่ยติดหมดเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส่อมรถติดมากยิ่งกว่ารูปดาราอีกจริงป่ะเออเนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วร่างกายนี่ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นความจำที่ถูกต้องเนี่ยนะเอาใหม่จำว่าไงบ้างนะร่างกายจิตใจไม่เที่ยงร่างกายจิตใจเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่คนเป็นกองดินน้ำไฟลมจิตใจไม่ใช่คนก็เป็นตัวรู้แล้วก็ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามจำอย่างนี้นะแล้วก็คิดไม่โลภคิดไม่ขี้โกรธแล้วก็รู้ทุกข์มีความรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์คนคนนี้อยู่เป็นสุขไหมคะอยู่เป็นสุขอย่างเช่นเรามาอยู่ในวัดเนี่ยจิตใจเราเป็นสุขขึ้นไหมคะเพราะเราไม่วุ่นวายกับการแข่งกันว่าสวยไม่สวยเนา เราไม่แข่งกันโลภเราพยายามต่างคนต่างไม่โลภแล้วมาอยู่วัดต่างคนต่างฝึกที่จะไม่โกรธกันเวลาโกรธก็ดูโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วก็ละแล้วสบายใจไหมอยู่ร่วมกันแล้วสบายใจไม่โลภไม่โกรธเพราะรู้ว่ามันทุกข์แล้วก็พยายามอยู่เพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่พึ่งของใจจริงๆเนี่ยพวกเราดูชีวิตของนักบวชนะฮะพระภิกษุสามเณรอะไรที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระภิกษุที่ท่านรักษาศีลนะฮะอย่างดีท่านรักษาศีลตามรอยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแต่ท่านอยู่อย่างสงบมักน้อยสันโดษเนี่ยนะผู้คนก็เคารพศรัทธานับถือเอาของไปถวายแย่งกันถวายภิกษุที่มีศีลมีธรรมเคร่งครัดแล้วยากจนมีไหมคะไม่มีเลยปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยส่วนมากนะมีของใช้เหลือเฟือมีของแจกต่อคนอื่นด้วยซ้ำวันนี้พูดแบบสั้นๆสรุปก็เรียกว่าอุบาสิกาทั้งหลายท่านจงฝึกจิตให้โลภหรือให้ไม่โลภดีไม่โลภไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินชอบมากดีกว่าแล้วท่านจะสบายใจเนี่ยอุบาสิกาทั้งหลายท่านจงฝึกจิตให้ขี้โกรธหรือไม่ขี้โกรธดีไม่ขี้โกรธสบายใจกว่าเยอะเลยเนี่ยอุบาสิกาทั้งหลายท่านควรจะรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้ว่าความทุกข์นี้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นมันแต่คอยดำเนินชีวิตโดยการคอยดับทุกข์อย่างมีปัญญาดับทุกข์อยู่ในศีลในธรรมถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเกิดมาชาตินึงอีกไม่นานก็ตายแล้วเนาะอะไรกันนะกันนะเพราะนั้นเกิดมาชาตินึงแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยนั่งสมาธิอย่างเดียวเป็นก้อนหินเลยหรือว่าเราควรจะมีการเคลื่อนไหวทางกายให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกตามสมควรเป็นสัมมากัมมันโตแล้วก็มีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีโวมีการที่ต้องพูดจากันเป็นสัมมาวาจาเมื่อต้องคิดอะไรเกี่ยวข้องกันก็คิดแต่ดีคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเวลาแสดงความเห็นก็มีความรู้พื้นฐานว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแล้วก็เหตุเกิดทุกข์คือความหลงเพลิดเพลินชอบมากมันไม่รู้ทุกข์มันเลยไปหลงทุกข์ถ้ามันรู้ทุกข์มันก็ไม่หลงทุกข์แต่ในความเป็นจริงโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะสูงสุดถ้ามีปัญญาสูงสุดก็จะเห็นทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำเรียกว่าทุกการรับรู้ก็จะเห็นว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่กำลังดับไปดับไปดับไปใช่ไหมทุกการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยวินาทีปัจจุบันเนี่ยทุกขณะมันกลายเป็นอดีตไปไหมเป็นอดีตไปใช่ไหมคะนะสมมติว่านี่เป็นเข็มนาฬิกานะที่มันผ่านไปเนี่ยมันเป็นอดีตหมดไหมเป็นหมดเลยอันนี้เอาเข็มนาฬิกาเป็นเกณฑ์นะติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กส่วนจิตใจนี่ล่ะเร็วกว่านาฬิกาไหมคะเร็วกว่าอีกแต่ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยพอเปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นอดีตไปอดีตไปอดีตก็ไม่มีอะไรเลยจิตใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปมันก็มีแต่ทุกข์ที่กำลังดับไปดับไปมันเห็นความทุกข์ดับทุกการรับรู้ก็เห็นความว่าโลกนี่มันว่างเปล่าใช่ไหมโลกนี่มันไม่มีสาระอะไรอดีตก็ไม่มีอะไรแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดปัจจุบันก็ดับไปดับไปพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราว่าให้ละอดีตคำว่าละอดีตไม่ใช่ว่าไม่ยอมพูดถึงอดีตเลยแล้วไม่ยอมคิดถึงอดีตเลยไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นการที่ว่าเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับอดีตต้องคิดต้องพูดถึงต้องอะไรก็ให้ทำด้วยความไม่อะไรอาวรณ์ไม่เพลิดเพลินชอบมากไม่อะไรอวรถ้าจะต้องคิดถึงอนาคตต้องพูดต้องทำก็ไม่ไปวาดฝันว่ามันจะม่วนเข้าใจไหมโอ้ยยิ้มไม่หรอกแล้วเมื่อดูอยู่ปัจจุบันก็น่าเบื่อน่าหน่ายน่าคลายไม่น่าติดยึดแล้วก็มีแต่ความดับไปดับไปก็เลยเห็นอะไรคะเห็นความดับทุกข์ในปัจจุบัน ย้อนอดีตก็มีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับมองไปในอนาคตก็จะมีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็มีแต่ทุกข์ดับแต่คนที่ไม่เห็นทุกข์จะมีไปหลวงนี่ยิ้มไหมยิ้มจะมีงานนั่นงานนี่จะบวชจะอะไรยิ้มตื่นเต้นที่จริงมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ไม่กระดีกระดากอะไรก็ไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินเขาเรียกวิลาคะมันคลายนะใจสบายใจที่ไม่พะวงวาดฝันอนาคตเป็นใจสบายไหมใจที่ไม่หลงอดีตไม่ติดไม่คล้องกับอดีตสบายไหมเนี่ยยิ่งใจที่ไม่ติดอยู่กับปัจจุบันก็ยิ่งสบายเข้าใจไหมแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยอยู่กับปัจจุบันหลงปัจจุบันได้ไหมหลงได้อยู่นะเพราะนั้นมองไปอดีตก็เห็นว่ามันก็เป็นแต่ก้อนทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมองไปในอนาคตเห็นว่าทุกข์จะเกิดมีแต่ทุกข์ที่จะต้องเกิดก็ระวังตัวเกี่ยวข้องกับทุกข์เตรียมการให้ดีปัจจุบันก็มีแต่ทุกข์ที่กำลังดับไปดับไปจนสามารถที่จะบอกได้ว่าเออได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งแล้วได้กระทำความดับทุกข์ให้แจ้งแล้วแจ่มแจ้งในความดับทุกข์นะให้เห็นว่ามีแต่ทุกข์ที่กำลังดับไปดับไปความเกิดอยู่ต่อกับความดับนะทุกครั้งที่เกิดล้วนต้องวิญญาณนี้เกิดดับเร็วไหมคะมีระหว่างขั้นไหมคะเมื่อไม่มีระหว่างขั้นก็แสดงว่าความดับของวิญญาณอยู่ต่อกับความเกิดเลยเกิดปั๊บดับเลยแล้ววิญญาณเกิดโดดเดี่ยวได้ไหมคะไม่ได้ความรู้สึกความจำความคิดเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะเพราะฉะนั้นเห็นความเกิดมันก็เห็นความดับเพราะความดับอยู่ต่อกับความเกิดนะแต่คุณจะดูอะไรคุณจะดูความเกิดถ้าจะดูความเกิดดูความเกิดอะไรดีดูความเกิดกุศลดูความเกิดสตินะดูเกิดธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาดูความเกิดอันนี้ได้แต่ถ้าจะดูความดับก็ดูความดับของอะไรคะอกุศลใช่ไหมดูความดับของความโลภความโกรธความโลภโอ้ดับไปแล้วไม่เหลือแล้วนะละอกุศลดับอกุศลด้วยการให้เกิดกุศลแล้วกุศลแม้มันจะเกิดมันก็ดับอีกก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้ไหมคะไม่ได้เลยอะไรคะแน่นอนเห็นความดับทุกข์ในปัจจุบันแล้วสะสมจิตอย่างนั้นให้ต่อเนื่องละทุกสิ่งแต่ว่าเผลอทีไรเวลามีการรับรู้ทางประตูไหนก็กระดี้กระดาไปกับกองทุกข์อีกแล้วเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจะยิ้มบ่อยไหมไม่บ่อยเพราะการยิ้มมันเป็นสุขหยาบพุทธเจ้าจะอยู่กับสุขละเอียดก็คือเฉยแล้วพุทธเจ้าก็สอนสาวกให้เฉยเห็นให้เฉยไว้ก่อนได้ยินให้เฉยไปก่อนถ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วกระดี้กระดาไปในทางชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือทั้งชอบใจและไม่ชอบใจก็ให้รู้ว่าโอ้สิ่งนี้หยาบแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ประณีตกว่านี้คือความเฉยนะแต่เฉยนั้นก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่สองเฉยคือเฉยฉลาดกับเฉยไม่ฉลาดเฉยไม่ฉลาดมีตั้งสี่เฉยคือเฉยแล้วฟุ้งซ่าน2เฉยแล้วสงสัยลังเล3เฉยแล้วโลภ4เฉยแล้วง่วงถ้าเฉยฉลาดก็มีอีก2ประเภทคือฉลาดอย่างมีความรู้ในอริยสัจ4กับฉลาดแล้วไม่มีความรู้ในอริยสัจ4นะเพราะนั้นการกระทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งเนี่ยการทําทุกขนิโรธให้แจ้งก็คือปัจจุบันนะฮะเห็นความดับทุกข์แบบสิ้นสงสัยเห็นความไร้สาระของขันธ์5ในปัจจุบันนะนั่นคือธรรมที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งแล้วไม่สงสัยแล้วสิ้นสงสัยแล้วสิ้นความที่คิดจะวาดฝันถึงขันธ์5ใดๆในโลกนี้นะละทุกสิ่งเอาล่ะวันนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรละอกุศลด้วยการเจริญกุศลแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกด้วยการเห็นความจริงในปัจจุบันว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับก็เห็นทุกข์กำลังดับไปกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยเร็วพลัน ทอญ